สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่ Past 9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Millennial Money Makeover Escape Debt Save for Your Future and Live the Rich Life Now เป็นหนังสือการเงินส่วนบุคคลที่เขียนขึ้นเพื่อผู้อ่านวัยมิลเลนเนียลโดยเฉพาะโดยคอนอร์ ริชาร์ดสันนำเสนอแนวทางที่เป็นขั้นตอนชัดเจนและใช้ได้จริงสำหรับการออกจากหนี้การสร้างเงินออมฉุกเฉินและเริ่มสะสมทรัพย์สินเพื่ออนาคตหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ยึดติดกับเส้นทางความมั่งคั่งแบบดั้งเดิมที่คนรุ่นก่อนเคยใช้ได้ง่ายกว่าแต่พยายามอธิบายว่าเหตุใดคนรุ่นใหม่จึงต้องวางแผนการเงินต่างออกไปภายใต้สภาพเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคงค่าแรงที่กดดันและหนี้การศึกษาที่สูงขึ้นจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การพูดตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนจะเชื่อมโยงปัญหาการเงินกับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการใช้จ่ายตามแรงกดดันทางสังคมและความกลัวพลาดโอกาสหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นคู่มือปรับพฤติกรรมและเป็นกรอบคิดสำหรับวางรากฐานทางการเงินระยะยาวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกท้าทายเส้นทางความมั่งคั่งแบบเดิมที่ไม่เหมาะกับคนรุ่นมิเลนเนียลหนังสือเริ่มจากการตั้งคำถามต่อแนวคิดความสำเร็จทางการเงินแบบเก่าซึ่งมักหมายถึงมีงานประจำมั่นคงซื้อบ้านสะสมทรัพย์สินและเกษียณด้วยเงินออมก้อนใหญ่ไร้ชัดสันชี้ว่ารูปแบบนี้ไม่สอดคล้องกับประสบการณ์ของคนรุ่นมิเลนเนียลที่เข้าสู่ตลาดแรงงานหลังวิกฤตเศรษฐกิจและต้องเจอกับความผันผวนมากกว่าเดิมความเข้าใจนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านหยุดโทษตัวเองว่าไม่สามารถเดินตามสูตรสำเร็จเดิมได้และหันมามองว่าปัญหาเป็นเชิงโครงสร้างด้วยหนังสือจึงไม่ได้เสนอเพียงคำแนะนำด้านงบประมาณแต่เสนอการเปลี่ยนกรอบคิดว่าเป้าหมายหลักควรเป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงินจากฐานทรัพย์สินและวินัยการออมไม่ใช่การทำตามภาพฝันทางสังคมที่อาจไม่เหมาะกับสถานการณ์จริงประเด็น2การปลดหนี้เป็นจุดเริ่มต้นของแผนการเงินทั้งหมดแกนสำคัญของหนังสือคือการมองว่าการปลดหนี้ต้องมาก่อนการลงทุนหรือการไล่ตามเป้าหมายอื่นริชาร์ดสันให้ความสำคัญกับหนี้นักศึกษาและหนี้บัตรเครดิตเพราะหนี้เหล่านี้บั่นทอนความสามารถในการสร้างเงินสำรองและตัดสินใจทางการเงินอย่างมีอิสระแนวคิดของเขาไม่ได้มองการจ่ายหนี้เป็นการเสียสละเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการซื้ออิสรภาพในอนาคตเพราะเมื่อภาระหนี้ลดลงกระแสเงินสดก็จะกลับมาควบคุมได้ง่ายขึ้นจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคำแนะนำทั่วไปที่มักเน้นการประหยัดแบบกว้างๆโดยไม่ชี้ลำดับความสำคัญอย่างชัดเจนการปลดหนี้ในหนังสือจึงเป็นทั้งเป้าหมายทางตัวเลขและจุดเปลี่ยนทางจิตวิทยาเมื่อผู้อ่านเห็นว่าการพ้นหนี้ทำให้ชีวิตมีพื้นที่หายใจมากขึ้นก็จะพร้อมวางแผนขั้นถัดไปอย่างมีระบบประเด็น3เงินฉุกเฉินคือเกราะป้องกันความเครียดทางการเงินในชีวิตจริงอีกประเด็นที่หนังสือเน้นอย่างมากคือการสร้างเงินสำรองฉุกเฉินก่อนจะขยายการลงทุนหรือใช้จ่ายเพื่อเป้าหมายระยะยาวริชาร์ดสันมองว่าเงินฉุกเฉินไม่ใช่แค่บัญชีออมเงินธรรมดาแต่เป็นเครื่องมือที่ลดความวิตกกังวลและป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่นค่ารักษาพยาบาลรถเสียหรือรายได้สะดุดกลายเป็นหนี้รอบใหม่แนวคิดนี้มีน้ำหนักมากในบริบทของคนรุ่นมิเลนเนียลที่จำนวนมากใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนการมีเงินกองนี้แม้ไม่มากก็ช่วยให้ตัดวงจรความตื่นตระหนกได้หนังสือจึงอธิบายการออมในฐานะการสร้างเสถียรภาพไม่ใช่การอดทนแบบไร้ความหมายเมื่อผู้อ่านเริ่มเห็นเงินออมเป็นพื้นที่ปลอดภัยเขาจะตัดสินใจเรื่องงานการย้ายที่อยู่ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นเพราะไม่ต้องพึ่งบัตรเครดิตหรือเงินกู้ทันทีเมื่อเกิดปัญหาประเด็น4รับมือโฟโมและการใช้จ่ายเพื่อประสบการณ์ก่อนอนาคตหนังสือให้ความสนใจกับโฟโมหรือความกลัวพลาดโอกาสซึ่งเป็นแรงกดดันทางสังคมที่ผลักให้คนใช้เงินกับการออกไปเที่ยวประสบการณ์หรือการบริโภคที่ดูคุ้มค่าทางอารมณ์ในระยะสั้นริชาร์ดสันชี้ว่าพฤติกรรมนี้ไม่ผิดโดยตัวมันเองแต่จะกลายเป็นปัญหาเมื่อมันแทนที่การออมการปลดหนี้และการวางแผนอนาคตเขาไม่ได้เสนอให้เลิกใช้ชีวิตหรือห้ามสนุกแต่ชวนให้คิดว่าอะไรคือสิ่งที่กำลังถูกแลกเปลี่ยนอยู่เบื้องหลังการใช้จ่ายแต่ละครั้งการมองแบบนี้ทำให้ผู้อ่านประเมินค่าใช้จ่ายได้รอบด้านขึ้นโดยเฉพาะเมื่อการใช้เงินกับประสบการณ์วันนี้อาจลดโอกาสในการมีบ้านมีเงินสำรองหรือมีความมั่นคงในวันหน้าหนังสือจึงเปลี่ยนโฟมจากแรงผลักให้ใช้เงินเป็นแรงเตือนให้ลงทุนกับชีวิตในอนาคตแทนประเด็นสุดท้ายคู่มือปฏิบัติสำหรับสร้างวินัยทางการเงินที่ทำได้จริงสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นคือรูปแบบการนำเสนอที่เป็นขั้นเป็นตอนและพูดกับผู้อ่านด้วยภาษาที่เข้าถึงง่ายริชาร์ดสันไม่ได้อัดทฤษฎีซับซ้อนแต่จัดลำดับสิ่งที่ควรทำก่อนหลังเช่นหนี้ตั้งกองทุนฉุกเฉินแล้วค่อยขยับไปสู่การลงทุนและการสร้างฐานะ การจัดโครงแบบนี้ช่วยให้คนที่เริ่มต้นเรื่องการเงินไม่รู้สึกว่าต้องแก้ทุกอย่างพร้อมกันหนังสือยังขยายไปสู่ชีวิตจริงๆของคนรุ่นใหม่เช่นเป้าหมายการแต่งงานการซื้อบ้านและการตัดสินใจทางการเงินในช่วงวัยทำงานซึ่งทำให้คำแนะนำไม่ลอยอยู่ในระดับแนวคิดแต่โยงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆความเป็นประโยชน์ของหนังสือจึงอยู่ที่การแปลปัญหาการเงินให้เป็นชุดการกระทำที่ทำได้ทีละขั้นและสร้างความต่อเนื่องจนเกิดนิสัยทางการเงินใหม่โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังแบกรับหนี้การศึกษาหนี้บัตรเครดิตรายได้ที่ไม่แน่นอนหรือกำลังรู้สึกว่าตัวเองตามสูตรความสำเร็จแบบเดิมไม่ทันโดยเฉพาะคนรุ่นมิเลนเนียลที่ต้องการคำแนะนำการเงินซึ่งสะท้อนสภาพเศรษฐกิจจริงๆไม่ใช่เพียงกฎทั่วไปที่ใช้ได้กับทุกยุคทุกคนจะได้ประโยชน์จากกรอบคิดที่เรียงลำดับปัญหาอย่างชัดเจนปลดหนี้สร้างเงินสำรองแล้วค่อยต่อยอดไปสู่การลงทุนและความมั่นคงระยะยาวจะสอนให้ตัดสินใจทางการเงินโดยเข้าใจแรงกดดันของคนวัยทำงานยุคใหม่ผู้อ่านจึงไม่ได้แค่เรียนรู้วิธีจัดการเงินแต่ยังได้กรอบคิดใหม่ในการใช้ชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืนมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนคอนเนอร์ริชาร์ดสัน